pul bosgan rayonda men ukam yashaydiz. Kech kuringi soat 3 da telefon qildi menga. Suv bosib ketadi. Hozir hamma joyga tergovga bo'ldi dedi. Borib olib keldim. Keyin mana mashinamni hozir yog'on bo'lmasin 40 sm loyga botdi. Yo'llarni loy bosib ketdi. Loyli suv de, loyli suv.
Qaysi rayonida yashardi ukangiz?
Kam Kaminki degan bor, 7-chi bilniksaning yoni. O'sha joyda turardi. Undan teparoqda Qarg'ali degan kichkina rayoncha bor. Endi shahardan tashqarida tegib turibdi. O'sha joyda suv ombori bor, kichkinagina. Odamlar dam oladigan joy desa ham bu joyni beton bilan ogrediya qilingan, o'sha joy yorilgan. Lekin hech kim borib ko'rmadi uni. MTS kelib, hamma soat ertalabgacha MTS hamma odamlarni uydan chiqardi. Dokumentlaring, hujjatlaringni olinglar deb, chiqinglar uylaringdan. Suv tagida qolib ketasizlar deb. Suv 5 metr tepalikka kelgan. Keyin shaharga kelguncha u pasaydi, 1 metrgacha keldi. Keyin loyli suv keldi. Loy bilan tosh aralash shunaqa keldi.
Hamma joydan keldi. Unaqa bir daryodan, ariqdan kelgani yo'q. Butun shu yo'l bo'yi o'sha to'g'ondan to'g'on yorilgan bo'lsa, pastga qarab to'liq suv kelgan-a?
Ha, shunaqa bo'lib keldi. Bu yoq shaharga kelib, yo'llarni hamma joyini traktorlar bilan, buldozerlar bilan turpoq tashab, yo'lni yopib, kichkina ariqchalarga to'g'riladilar suvni.
Shu ukangiz o'sha suv to'g'oniga yaqin joyda yashovchilarni oldindan shunaqa ehtimol bor deb ogohlantirganmi yoki yorilib suv pastga tushgandan keyin aytildim bu gaplar?
Hech qanaqangi ogohlantirish bo'lmagan. Bo'lganda hamma chiqardi. Nimaga deb men soat 3 da borganimda 10 minutlik yo'l edi meniki. Yarim soatdan 45 minut ichida bordim. Yo'llar probka, hamma ko'chaga chiqqan, bolalarni qo'liga olib, mashinasi bor, mashinasi yo'q. Yana bu bo'lgan hamma ko'chada taksi to'xtatadi, ita ham to'xtamaydi. To'xtamaydi. Kim to'xtaydi? Hamma o'zining problemasi bilan.
Saharda 3 da shunaqa vaziyat, sahardagi 3 da shunaqa vaziyat.
Sahardagi shahardagi 3 da, shahardagi 3 da.
Ha, endi ukangiz mikrorayonda domlada yasharmidi yo hovlidami?
Domda yashardi. Shunda ham endi ana ombor buzildi deganga bilmaydi qanaqa kelishini. Shunga ular qo'rqib chiqqan hamma chiqqan domdagilar ham.
Xullas vahima, hamma qo'rquv bo'lgan-a?
Yaxshi qo'rqib, hamma qo'rqadi. Yo'qsin, siz suv balosi yomon-ku.
Xo'p, endi vaziyat hozir qanaqa mana? Hozir qanaqa ahvolda shahar?
Hozir tinch narman hammasi.
Uy-uyga qaytib odamlar o'sha
uyiga qaytganimdan kira olmaydi. Ana suv bosgan joylarda kirgidik holatda emas uylar.
Endi mana shu aholiga moddiy ma'naviy yordam boshlandimi bir odamlarni uylari
ha, boshlandi.
Boshlandi?
U boshlandi. Nima desak, hozir MTS hammasi Almatada rivojlangan u taraflama. Bu joyda Almatada u juda ham rivojlangan. Yana televizorda boya 200 mingdan beramiz deb turdi. Uy shikast yetgani, yetmagani sal-sal unaqa-bunaqa bo'lgan bo'lsa ham beraman deb shunaqangi gap bo'lib turdi. 200 ming tangadan har bir.
Endi talafotlar haqida qanaqa ma'lumotga egasiz? Talafotlar odamlar,
talafotlarda talafotni endi televizorda beradi, lekin buzilgan uylarni ko'rsatmadi hali.
Endi masalan, shahar suv tagida qolib ketishi mumkin, shunaqa xavf bor degan vahima yo'q-a?
Yo'q, unaqangi yo'q.